Roomalaiskirje 8. Aluksi jakeesta 5 jakeeseen 13. Taustana on edelleen Roomalaiskirjeen 7. luku, se kuinka me olemme irti laista ja kuinka me olemme sitten Kristuksen vapauttamina samaan aikaan 100-prosenttisesti syntisinä ja 100-prosenttisesti Kristuksen vanhurskauttamina ja Kristuksen pyhyyteen puettuina käymässä sitä taistelua lihan ja hengen välillä. Kun Paavali on puhunut lihan ja hengen välisestä taistelusta, tai lihan ja mielen välisestä taistelusta tätä ennen, hän on puhunut meidän hengestämme. Mutta nyt astuu pelin pyhä henki. Jo Roomalaiskirjeen 2. alkujakeessa oli elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa, ja 4. jae, me emme vaida lihan mukaan, vaan hengen. Ja nyt on kysymyksenä sitten, kun on ollut hengen ja lihan välinen taistelu, ja pyhä henki tullut pelin mukaan, miten pyhällä hengellä voidaan saavuttaa voitto? Miten pyhä henki ratkaisee Roomalaiskirjeen 7. luvun ongelman? Me olemme tottuneet käyttämään erilaisia termejä ihmisistä, jotka elävät erilaisessa suhteessa Jumalaan. Me olemme puhuneet luonnollisesta ihmisestä, joka on sellainen, jonka elämästä puuttuu Jeesus Kristus kokonaan. Kristus on elämän ulkopuolella, hän itse hallitsee omaa elämäänsä. Hengellinen ihminen on hengellä täytetty ihminen, jonka elämässä Kristus on valtaistuimella, ja sen ihmisen oma minä ja oma tahto on alistettu Kristuksen hallintaan. Lihallinen ihminen on sellainen, joka kyllä on saanut Kristuksen elämäänsä, mutta jonka elämää Kristus ei hallitse, vaan hän oma minänsä edelleen hallitsee elämää, ja ihminen elää itse omaa elämäänsä vielä Roomalaiskirjeen 7. luvun periaatteen mukaan, sen josta pyhä henki puuttui. Ja hän oppii sen Roomalaiskirjeen 7. luvun lopputuloksen, sen, että ei kristillinen elämä ole vaikeaa, vaan mahdotonta. On ainoastaan yksi, joka koskaan kristillisen elämän on elänyt, ja hän on se, josta kristillinen elämä on nimensä saanut, Kristus. Ja kun Kristus tulee ja elää meissä ja hallitsee pyhässä hengessä meitä, niin silloin se ainoa, joka kristillistä elämää koskaan on elänyt, elää meissä. Ja niin sitten lain vanhurskaus täytetään meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Nyt kun Paavali käyttää näitä erilaisia termejä eri ihmisistä, hänen terminologiansa Roomalaiskirjeen 8. luvussa hiukan muuttuu. Kun hän puhuu ihmisestä, joka on luonnollinen ihminen, hän sanoo Roomalaiskirje 8.9, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Oikeastaan luonnollinen ihminen on näin lainausmerkeissä hengetön, siis isolla H:lla. Pyhä henki hänestä puuttuu. Sitten Paavali puhuu niistä ihmisistä, jotka ovat lihan vallassa. Ja toisin sanoen tässä on lihallisesta kristitystä kysymys. Paavali ei käytä tätä terminologiaa täysin johdonmukaisesti. Ja sitten hän puhuu hengellisestä ihmisestä jakeessa 13 esimerkiksi. Jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Tai jakeessa 9, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen. Ja nyt kun Paavali ottaa nämä erilaiset ihmiset esiin tässä, hän oikeastaan kysyy, että miten sitten päästä siitä oman minän hallitsemasta lihallisesta elämästä siihen elämään, jossa pyhä henki jatkuvasti hallitsee. Ja nyt Paavalin vastaus oikeastaan kaikkeen tähän on jae 13. Jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Tässä nyt ei ole kysymys ruumiillisesta kuolemasta, eikä ole kysymys edes hengellisestä kuolemasta, vaan on kysymyksessä se, että meistä puuttuu se pyhän hengen voimakas elämä. Me elämme siinä kuoleman ruumiissa, Roomalaiskirja 7.24. Ja nyt kun me hengellä kuoletamme ruumiin teot, mitä on se, että me hengellä kuoletamme ruumiin teot? Miten me pääsemme tähän 8. luvun triumfielämään? Ja on muutama vastaus, jota haluaisin tuoda esille. Ensinnäkin on tiedettävä, miten täytytään pyhällä hengellä. Raamatussa on käsky Efesolaiskirje 5.18. Täyttykää hengellä. Ja siellä on lupaus 1. Johanneksen kirje 5:14-15. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja kun me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Ja näin Jumalan käskyn ja lupauksen mukaan, minä voin uskossa pyytää, että täytyn pyhällä hengellä ja omistaa sen. Ja näin minä voin pyhällä hengellä täyttyä uskon kautta. Galatalaiskirje 3, että me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Ja tämä on asia, jota mä en ikinä väsy toistamasta, koska tämä on se, mitä meidän pitää tuoda käytäntöön. Niin että siitä tulee meille tapa elää, niin että me annamme pyhän hengen uskossa hallita meidän elämäämme. Tässä ja nyt ja huomenna ja ylihuomenna ja jatkuvasti hetki hetkeltä, niin että meidän asenteemme on se, että pyhä henki minua hallitkoon. Tässä on se ensimmäinen asia. On siis tiedettävä, miten täyttyy pyhällä hengellä. Jumala lupaa vastata tähän uskon asenteeseen ja avoimuuteen hänen edessään. Ja kun me tässä uskomme sen, omistamme ja täytymme pyhällä hengellä, me olemme hengen täyttämiä. Joku sen tuntee voimakkaasti, joku sitä ei tunne voimakkaasti, mutta se on totta sen mukaan, kun Jumalan sana sanoo. Ja minä saan tuntea, jos tahdon, ja jos Jumala tunteita antaa, minä sanon kiitos Herralle. Jos minä en tunne, minä sanon kiitos Herralle, ja se on yhtä totta. Ja näin minä voin lähteä elämään hengen täyttämää elämää. Silloin kun minä olen hengen täyttämä ja hengen hallitsema, minä voin hengellä kuolettaa ruumiin teot. Ja tämä hengen täyteys siis tulee uskosta. Mitä on uskosta? Mä haluaisin sanoa, että uskosta on sitä, että minä omistan. Oikeastaan niin merkillistä kuin se on, niin Uusi testamentti helluntain jälkeen ei opeta, että edes pitäisi rukoilla hengen täyteyttä. Siellä todella ei kukaan rukoilla eikä missään kehoiteta rukoilemaan hengen täyteyttä, vaan omistamaan ja uskomaan. Mutta minä rukoilen siksi, että minä rukoilen uskon rukouksen ja usko tulee käytäntöön minun rukouksessani ja näin minä omistan. No se siitä. Sitten toinen. Meidän tulee olla oikea asenne siinä, että me tahdomme täyttyä pyhällä hengellä. Ja tahdomme hengellä kuolettaa ruumiin teot. Ja mitä tämä asenne merkitsee? Se asenne merkitsee sitä, että minä haluan, että Kristus on mun elämässäni ykkösenä. Ja Paavali oikeastaan sanoo koko tämän asenteen pähkinän kuoressa, Roomalaiskirje 12:1-2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on hyvää ja otollista. Siis toisin sanoen, antakaa itsenne. Jumala odottaa tällaista tahdon ratkaisuissa. Meidän asenteemme on tämä kaikki Kristukselle, kaikki Jumalalle. Että elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. Ja tämä on sellainen asenne, joka ei aina ole itsestään selvä. Me rakastumme niin moneen muuhun asiaan maailmassa ja meillä on niin monta semmoista asiaa, jotka meille on tärkeitä. Mutta jos meidän elämämme päämäärät ovat ristikkäin Jumalan päämäärien kanssa, me emme voi elää hengen täyttämää elämää. Ja siksi Jumala johtaa meidät siihen päätökseen, että me tahdomme antaa kaikkemme Kristukselle. Tämä on se toinen asia. Ja kolmas asia. Kun tahdot, että sinä hengellä kuoletat ruumiin teot, niin anna hengelle aseet käteen. Mikä on hengen ase? Efesolaiskirje 5.18. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Siis pyhä henki käyttää Jumalan sanaa, jotta hän Jumalan sanan kautta voi hengellä kuolettaa ruumiin teot. Joskus silloin 6,5 vuotta sitten taitaa olla, kun ymmärsin sen, miten voi täyttyä pyhällä hengellä. Tämä Efesolaiskirje 5.18, täyttykää hengellä, oli mulle avain. Ja niin oikeastaan mä elin 2-3 vuotta sellaisessa riemukkaassa hengen täyteydessä. Ja se pelasi mun elämässäni. Mä todella tajusin, että pyhä henki säteilee minun kauttani kaikille muille ihmisille. Mutta sitten rupesi tulemaan niin, että se hengen täyteyden, hengen voiman tiedostaminen mun elämässäni alkoi hiljalleen laskea ja mennä alamäkeä. Se johtui siitäkin ehkä, että työt kasvoi ja Ja tuli niin valtava määrä kaikkia pikkuyksityiskohtia, että jollakin tavalla mä jäin yksityiskohtien vangiksi mun omassa elämässäni. Ja niin Jumalan sanan tutkiminen jäi mun elämästäni pois. Ja jollakin tavalla mä tahdoin koko ajan olla Pyhän Hengen täyttämä ja Pyhän Hengen hallitsema. Ja koko ajan mä tahdoin, että mä saan olla Pyhän Hengen käytössä. Mä tahdoin tunnustaa kaikki syntini ja mä tahdoin omistaa Pyhän Hengen voiman. Ja siitä huolimatta jotenkin mentiin alamäkeä koko ajan. Ja sitten Jumala antoi vastauksen. Ei oikeastaan mun oman tutkimiseni perusteella, vaan yhden puhujan perusteella. Ja oikeastaan sitten hän pani mut tutkimaan tätä myös. Ja mä vertasin Efesolaiskirjeen 5. lukua ja Kolossolaiskirjeen 3. lukua. Nythän Paavali ilmeisesti kirjoitti Efesolaiskirjeen ja Kolossolaiskirjeen molemmat oikeastaan hyvin lähellä toinen toisiaan. Ja Paavalin ajatuksen juoksu Efesolaiskirjeessä ja Kolossolaiskirjeessä melkein pikku yksityiskohtia myöten kulkee niin kuin askel askeleelta samaa tahtia. Ja oikeastaan molemmista me saadaan kiittää sitä, että Paavali oli vankilassa, siellä hän kirjoitti. Se on muuten merkillinen juttu, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Jumalan piti pistää Paavali linnaan, että me saadaan lukea efesolaisia, kolossalaiskirjettä ja monta muuta kirjettä 2000 vuoden takana täällä. Se on Romalaiskirjeen 8. luvussa 28. jaes, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. No niin, Paavali kirjoitti nämä. Ja kun mä vertasin näitä, niin mä huomasin, että Efesolaiskirje 5 ja Kolossolaiskirje 3 puhuu samasta asiasta. Siellä on aivan kohta kohdalta samoja asioita. Efesolaiskirje 5:17 puhuu Herran tahdon ymmärtämisestä ja Kolossolaiskirje 3:16 puhuu kaikesta viisaudesta. Sitten siellä puhutaan Efesolaiskirje 5:19, kuinka pitää puhua keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Ja Kolossalaiskirje 3:16 sanoo taas, että psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Se on muuten kiva juttu se Efesolaiskirje. Siinä sanotaan, että hengen täyteyden merkki on se, että on tasapaino hengellisessä musiikissa. Siinä on ne psalmit ja kiitosvirret ja hengelliset laulut. Kaikki sulassa sopusoinnussa. Siinä on uutta ja vanhaa. Se ei ole joko tahi, vaan sekä että. Jumalan koko skaala tulee esille, kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä. Sitten sanotaan, että veisitte ne laulaen sydämissänne Herralle, Efesolaiskirje 5:19. Ja sitten siellä puhutaan veisäten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne, taas Kolossalaiskirje 3:16. Sitten puhutaan kiittäen aina Jumalaa ja Isää, Efesolaiskirje 5:20. Ja sitten sanotaan kiittäen Isää Jumalaa, Kolossalaiskirje 3:17. Sitten Efesolaiskirjeessä puhutaan siitä, kuinka vaimot pitää olla miehille alamaisia. Ja Kolossalaiskirje 3:18 sanoo, vaimot olkaa miehille ne alamaisia. Ja Efesolaiskirje 5:20, miehet rakastakaa vaimojanne. Ja Kolossalaiskirje 3:19, miehet rakastakaa vaimojanne. Aivan lause lauselta melkein mennään samaa tahtia. Mutta siinä on yksi ero. Ja se ero on tässä. Efesolaiskirje 5:18. Paavali sanoo, täyttykää hengellä. Mutta Kolossalaiskirje 3:16. Paavali ei sanokaan, täyttykää hengellä. Mitä hän sanoo? Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja nyt kun mä huomasin, että tässä on tällainen ero, ja mä tajusin, että noin se yhteys on kummassakin sama. Ja niin mä tein sellaisen johtopäätöksen, että jos A on yhtä kuin B ja C on yhtä kuin B, niin A on yhtä kuin C. Ja mä tajusin sen, että tässä itse asiassa voidaan vetää yhtäläisyysmerkit, täyttykää hengellä ja runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana välillä. Ja silloin mä tajusin, missä mun uskonelämäni oli mennyt pieleen. Ja se oli se, että kaiken sen kiireen keskellä, ne mun hiljaiset hetkeni Jumalan sanan ääressä, ne olivat jääneet pois. Musta oli tullut sellainen, joka oli kiireesti vain aina vilkassut vähän Raamattua, mutta sana ei minussa elänyt. Jos te menette johonkin asemaravintolaan, siellä on usein kahdenlaisia pöytiä. Siellä on semmoisia pöytiä, jossa kun juna pysähtyy asemalla 5 minuuttia, käydään kiireesti hotkasemassa hernesoppalautana ja siinä on semmoinen pöytä, missä seistään, se on semmoinen korkea pöytä. Ja sitten se on semmoisia pöytiä, missä voi istua ja syödä mukavasti monen ruokalajin päivällinen, jos tahtoo. Ja nyt musta ei tullut Jumalan sanan ääressä semmoinen seisovan pöydän ihminen, vaan että mä olin aina käynyt vähän hotkasemassa ja juossut pois. Ja runsaasti Jumalan sana ei minussa asunut. Ja mitä se oli vaikuttanut? Minä olin ottanut pyhältä hengeltä aseet pois käsistä. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja näin pyhä henki ei päässyt minun elämässä kuolettamaan minun ruumiini tekoja. Ja minun pyhän hengen todellisuuden kokeminen omassa elämässäni oli jäänyt pois. Ja kun tämän tajusin, mitä tämä merkitsi? Se merkitsi uutta löytöretkeä Raamattuun. Se oli sitä, että minä sain oikein sukeltaa Jumalan sanan tutkimattomiin rikkauksiin ja taas elää niistä Jumalan sanan ihmeellisesti yksinkertaisista ja syvistä totuuksista. Ja silloin taas tiesin, näin saan elää pyhän hengen hallitsemaa elämää ja saan hengellä kuolettaa ruumiini teot. Ja nyt mä haluaisin sanoa sulle näin. Jos haluat elää roomalaiskirjeen 8. luvun voittoelämän näkökulmasta käsin omaa uskonelämääsi ja tähdätettäisiin sinun ruumiisi teot kuoletetaan hengellä, anna pyhälle hengelle aseet käsiin. Tule Jumalan sanan ihmiseksi ja todella elä Jumalan sanassa ja elä Jumalan sanasta. Tämä oli vastaus, roomalaiskirje 8:5-13. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan ja hengen mieli on sitten se, että se rakastaa Jumalan sanaa ja Jumalan lakia. Niin kauan kuin sinä olet oman mielesi ja lihan ristiriidassa, sinä kipuilet, sinä minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta kun pyhä henki tulee mukaan, silloin Jumala panee siihen toiseen vaakakuppiin sen ratkaisevan punnuksen. Jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, saatte elää. Sitten eteenpäin, jakeet 14-17. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Mitä tässä sanotaan? Nyt kun Jumalan henki on meissä ja hän kuljettaa meitä, me olemme Jumalan lapsia. Kaikki, joilla on pyhä henki, ovat Jumalan lapsia itse asiassa. Tämä sana kuljettaa ei saa tässä mitään erityistä painoa. Ja nyt tässä on vastakohta jakeelle 9, jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Siis toisin sanoen pyhä henki on ratkaiseva tekijä. Ihminen, joka ei ole hengestä syntynyt, jolla ei ole pyhää henkeä, joka on isolla kirjaimella ja lainausmerkeissä hengetön, hän ei ole Kristuksen oma, mutta jolla on pyhä henki, hän on Jumalan lapsi, sillä ottaessaan Kristuksen vastaan, hän on ottanut vastaan pyhän hengen. Tässä puhutaan meidän asemastamme. Ja sitten jae 15 puhuu meidän tilastamme. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Orja ja lapsi. Tässä on nyt kysymyksessä tila. Me voimme olla orjia, lain alla eläviä ihmisiä. Roomalaiskirjeen 7. luvun kriisissä eläviä ihmisiä, lihallisia toisin sanoen. Taikka lapsia, jotka eivät ole lain alla eikä vaatimusten alla. Ja se, mikä ratkaisee kaiken, on se, mikä asema pyhällä hengellä meidän elämässämme on. Kun Paavali on puhunut roomalaiskirjettä 7 lukua, niin Paavalilla vastakohtaisena käsitteinä on laki ja armo. Kun Paavali on tullut roomalaiskirjeen 8. lukuun, tämä vastakohta-asettelu muuttuu. Vastakohtana on laki ja henki. Koko ajan laki ja henki. Ja motoksi voitaisiin oikeastaan galattalaiskirjeestä hakea Paavalin sana galattalaiskirje 5:18, jotka ovat hengen kuljetettavina, eivät ole lain alla. Muuten galattalaiskirjeen terminologia ja ajatuksenjuoksu kulkevat käsikädessä roomalaiskirjeen näiden lukujen ajatuksen juoksun kanssa. Siinä on yksi hyvä raamatun luku tehtävä, jossa voit ottaa vertaamaan näitä kahta toisiinsa, aivan samalla tavalla kuin efesolaiskirjettä ja kolossalaiskirjettä voit verrata. No niin, vastakohtina on laki ja henki. Siis vanhurskauttamisessa vastakohtana on laki ja armo, ja pyhityksessä on vastakohtana laki ja henki. Ja nyt tässä puhutaan orjuuden hengestä ja lapseuden hengestä, meidän tilastamme. Mikä ero on orjalla ja lapsella? Ehkä se voitaisiin koota seuraavaan aforismiin. Orja pelkää, kun isäntä tulee lähelle. Lapsi pelkää, kun isä menee kauas. Toisin sanoen, lapsi haluaa olla lähellä isää. Hän haluaa olla isän sylissä. Mitä on lapsi, on seuraava kysymys. Mitä on se lapseuden henki? Ja mä haluaisin ottaa ihan muutaman asian esille siitä, mitä on lapsi. Ensinnäkin Jumalan lapsi on suurin titteli, mitä ihmiselle voidaan antaa. Se on titteli, mitä mä rakastan niin sydämeni pohjasta. Olla Jumalan lapsi on enemmän kuin olla presidentin lapsi, tai kauppaneuvoksen lapsi, tai Nixonin lapsi, tai Maon lapsi. Kun on Jumalan lapsi, niin se merkitsee, että minä olen kuninkaallinen, niin kuin ilmestyskirja 1:5-6 puhuu siitä, että hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi, siis kuninkaallisiksi. Me ollaan kaikki prinssejä ja prinsessoja, kun me ollaan Jumalan lapsia. Ja se merkitsee sitä, että mä saan nauttia tästä kaikesta. No niin, Jumalan lapsi on tämmöistä. Ja se on semmoista, mikä tullaan syntymän perusteella. Kukaan luonnollinen ihminen ei voi kehittää itsestään Jumalan lasta. Jossakin siellä apostolien teot 22, jakeessa 27-28, Paavali on kasvotusten roomalaisen sadanpäämiehen kanssa, ja Paavali sanoi, että olen Rooman kansalainen. Ja tämä sadanpäämies sanoi, että joo, että minä olen suurella rahalla hankkinut itselleni tämän kansalaisoikeuden, mutta Paavali sanoi, että minulla se on ollut syntymästäni saakka. Ja minä tätä Jumalan lapsena, minä voin sanoa, että minä en ole millään suurella rahalla sitä etua itselleni hankkinut, vaan minulla se on ollut uudesti syntymästäni saakka, sillä minusta on tullut Jumalan lapsi, kun otin Kristuksen vastaan omaan elämääni. Edelleen toi sana lapseus, lapseuden henki, se oikeastaan merkitsee lapsen oikeus. Se on ruotsinkielisessä alkutekstissä sana barnaskap, joka tarkoittaa lapsen oikeutta. Lapsella on määrättyjä oikeuksia. Mitä oikeuksia lapsella on? Lapsi on perheen jäsen ensinnäkin. Ja se ei ole mikään ulkopuolinen, vaan verisiteet sitoo perheen yhteen. Lapsi on jollakin tavalla samaa olemusta kuin vanhempansa ja veljensä ja sisarensa. Perintötekijät on sama. Me ollaan saatu Jumalalta uusi elämä, Kristus teissä, kirkkauden toivo, ja Kristus on isän kanssa samaa olemusta. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja kun hän asuu minussa, niin minussa tässä syntisäkissä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja siksi Paavali sanoo, te olette täytetyt hänessä, te olette täydelliset hänessä, siis englanninkielessä complete in him. Ja tämä on sitä, että minun perheenjäsen. Edelleen mä olen perheenjäsenenä semmoisessa pysyvässä, turvallisessa suhteessa Jumalaan. Lapseus on pysyvä olotila. Mun ei tarvitse pelätä, ja se merkitsee sitä turvallisuutta. Mä olen joskus kertonut esimerkistä, kuinka mä koin sen turvallisuuden. Tässä viime helmikuussa mä olin Meksikossa, ja Meksikossa mä joudun elämäni ainoan todella kovaan maanjäristykseen, mitä mä oon ikinä kokenut. Ja siellä maanjäristyksessä se talo tärisi, missä me oltiin. Me ei oltu ihan siinä keskuksessa, mutta siellä parikymmentä ihmistä kuoli. Ja parin miljoonan markan aineelliset vahingot tuli. Ja sekin paikka, missä me oltiin, tärisi niin, että vesijohdot katkes ja sähköjohdot katkes, sähköt sammui ja taulut ja rappaukset tippu seiniltä. Ja mä ajattelin, että nyt tämä talo sortuu. Ja silloin, kun koko maa oikein tärisi, niin yhtäkkiä mä tajusin, että mulla oli turvallisuus ja rauha sisimmässä. Jostakin sieltä Jesajan kirjan 54. luvun 10. jakeen uumenista hyppäsi mieleen se sana, että vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Ja voi veljet, kun mulla oli hieno nähdä se, että mä olin täysin rauhallinen, kun ihmiset juoksi sinne tänne ja pelkäs. Edelleen lapsen oikeuksiin kuuluu se, että isä tuntee lapsensa. Ja Ja isä tuntee myöskin, minkälaista tekoa me olemme. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät Tomuksi. Psalmi 103:14. Ja hän tietää, että Tomulta ei voi vaatia yhtään mitään. Ja siksi tämä isä vaati meidän sijastamme kaiken omalta pojaltaan Jeesukselta Kristukselta. Edelleen lapsi hyväksytään olemisensa perusteella, eikä suoritustensa perusteella. Ja tämä kuuluu meille Jumalan lapsina. Edelleen meille kuuluu se, että meitä rakastetaan. Lapselle kuuluu rakkaus. Ja se on aivan luonnollinen lapsen etuoikeus. Kun mulla on oikein valtava hellyyden nälkä mun elämässäni, ja mä todella tajuan, että mä oon niin yksin, niin kuin mä hirveän usein koen, mä oon semmoinen vähän surkea yksinäinen rääpäli, aika usein häpeä tunnustaa sitä kyllä, mutta mä sanon, että ihminen ei ole koskaan niin yksin, kun se istuu jossakin vierassa maassa, jossakin lentoasemalla, eikä kukaan puhu mitään ymmärrettävää kieltä, eikä tiedä, mihinkä pitäisi mennä, ja palelee, kun on parikymmentä tuntia jossakin reissannut, niin on ihan eksynyt. Ja joskus tuntuu, että voiko yksi ihminen, joka musta välittäisi. Ja sitten jossakin tulee mieleen, että onhan niitä ihmisiä. Meidän lähettäjäpiiri rukoilee jossakin Suomessa. Ja yhtäkkiä mä tajun, että silloin kun mä oon keskellä yötä siellä, niin Suomessa on päivä ja varmasti joku rukoilee. Mutta vielä enemmän mua auttaa se, kun mä tajuan, että kun mulla on oikein semmoinen surkea ja yksinäinen olo, niin mulla on isä, joka rakastaa. Jeesuksen tähden nyt on isä mulla. Saan veren turvissa luoksensa tulla. Oi sitä ihmettä rakkauden tällaiseen. Ja niin minä saan kiivetä isän syliin ja panna kädet isän kaulaan ja sanoa, että rakasta mua oikein hurjasti. Ja Jumala aina täyttää mun rakkauden nälkäni. Ja siellä on vastaus tähän ongelmaan. Ja tämä on lapsen oikeus mennä isän syliin. Kristuksen tähden. Edelleen mä saan Jumalalta tuntea, että mä saan hyväksytty, vaikka mä olen puolivalmiste. Lapsihan on puolivalmiste oikeastaan. Se ei ole vielä täysin valmis. Se kasvaa isommaksi vielä, eikö niin? Ja siis toisin sanoen semmoinen, että jokaisen Jumalan lapsen rintaan voitaisiin hakea tietyömaalta semmoinen kyltti, missä lukee rakenteilla oleva tie. Sillä tämmöisiähän me kaikki ollaan. Ja se on meidän tapa elää. Mutta olette sitä ajatellut koskaan, kun te katsotte pientä lasta, niin te ette sano sille lapselle, että en mä vielä sua hyväksy. Että sä oot nyt noin pitkä, mutta sitten mä rakastan sua, kun sä oot kasvanut ton mittaiseksi. Lapsi hyväksytään ja sitä rakastetaan semmosenaan, epävalmiina, epäkypsenä, puolivalmiina. Ja se on kumma juttu, että samaan aikaan se lapsi on täydellinen ja samaan aikaan siinä on huikeasti kasvun varaa. Ja näin Jumalan lapsena, kun mulla on tää lapsen oikeus, niin mä olen samaan aikaan Jumalan silmissä Kristuksen tähden 100-prosenttisen täydellinen ja samaan aikaan on huikeasti kasvun varaa. Minä saan kasvaa armossa ja kasvaa Jumalan lapsena. Ja vielä yksi asia. Mä voisin ottaa näitä asioita vaikka kuinka paljon. Ja tämä on se, että lapsi saa perinnön. Lapsi on myöskin perillinen. Ja oikeastaan kun me katsotaan sanaa lapseuden henki, se sana kreikan kielessä, se lapseus tarkoittaa oikeastaan adoptiota. Meitä on adoptoitu Jumalan lapsiksi. Ja ensimmäisellä vuosisadalla niin adoptiolla oli hirveän suuri merkitys. Oikeastaan isompi merkitys melkein kuin sillä, että perheeseen syntyy lapsi. Me ajatellaan, että hän on ottolapsi, on niin kuin lapsipuolen asemassa pikkusen. Mutta siihen aikaan, kun Raamattu kirjoitettiin, tilanne ei ollut näin. Eikä sen oikeastaan pitäisi nytkään olla. Se on pikemminkin niin kuin siinä entisessä perheessä, kun siinä oli ottolapsi ja siinä oli perheeseen syntynyt lapsi. Ja se perheeseen syntynyt lapsi sana pani vähän halvalla sitä ottolasta. Niin se ottolapsi sanoi tällä tavalla, että joo, että sun vanhempi oli pakko ottaa sut, mutta mut ne kävi oikein valitsemassa. Että on siinä sentään näinkin päin. Jumalan lapsenakin me ollaan valinnan varas. Jumala on meidät jostakin käsittämättömästä syystä armosta valinnut. Ja toisin sanoen meidät on valittu Jumalalle kelvottomaksi. Jumala ei ollut pakko ottaa meitä, vaan meidät on valittu Jumalalle kelpaaviksi. Taikka me ollaan niin kuin se entinen mummu, josta mä oon joskus kuullut, joka istui jossakin kokouksessa ja se kuuli, kuinka siellä puhuttiin, että seurakunta on Kristuksen morsien, ja kerran me ollaan kaikki valkoisissa vaatteissa Kristuksen morsia minä tuolla taivaassa. Ja se vanha 80-vuotias mummo, se tuntui niin hyvältä, kun siellä ei ollut koskaan naimisiin päässyt, että nyt sitäkin tulee morsia. Ja Ja sitten kun se kokous loppui, se istui vielä sinne penkillä ja oikein vesissä silmiin riemuiten sanoi, että kiitos Jeesus, kun mäkin saa olla sun morsiammes. Joku sitten kulki sitä ohitte ja sanoi, että no onpas sillä Jeesuksella ryppyinen morsian. Mutta se mummu sanoi, että itsepähän valitsi. Ja tässä on se vastaus, meidät on valittu. Kaikki ne ryppyinemme ja tahroinemme ja epäonnistumisimme Jumalan lapseksi. Ja minusta se on valtavan hienoa nähdä, että meillä on tämmöinen Jumala. Ja kun me ollaan Jumalan lapsiksi tultu, niin meitä on adoptoitu. Siis tosiaan Jumala on meidät valinnut. Ensimmäisellä vuosilla, kun adoptoitiin joku lapsi, niin oikeastaan se adoptoitiin kahta tehtävää varten. Sitä ei adoptoitu säälistä. Ei siihen aikaan säälitty mitään. Meillä on säilynyt Roomasta yksi roomalaisen sotilaan kirje vaimolleen, kun se vaimo oli raskaana ja otti synnytystä. Se mies sanoi näin, että jos se on poika, niin pane sille nimeksi Julius. Mutta jos on tyttö, niin katkaise sen selkäranka ja heitä menemään. Se oli sen ajan suhtautuminen lapsiin. Mutta nyt kun meidät on valittu Jumalan lapsiksi adoptoitu, niin kahta tehtävää varten adoptoitiin. Ja ensimmäinen oli se, että joku mies adoptoi lapsen kantamaan hänen nimeään tuleville sukupolville. Ja toinen oli se, että lapsi adoptoitiin omaisuuden perijäksi. Ja nämä on ne syyt, miksi meidät on myöskin adoptoitu Jumalan lapsiksi. Että me saadaan Jumalan nimi. Hänen nimensä on heidän otsissaan, ilmestyskirjassa sanotaan. Ja Jumalan muoto näkyy meissä. Tämä on yksi lapseksi ottamisen tuntomerkki, ja toinen on se perintö. Ja meillä on yhtä paljon oikeuksia kuin mitä Kristuksella on, kun me olemme syntyneet Jumalan lapsiksi. Eikö se ole valtava ajatus? Meitä on adoptoitu Jumalan perilliseksi. Eikä tämä ole mun ajatukseni, vaan Paavali jatkaa heti, kun hän puhuu tästä adoptiosta jakeessa 15. Niin hän tulee jakeeseen 17. Jos olemme lapsia, olemme myöskin perillisiä. Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Siis toisin sanoen, meillä on perintö tiedossa. Tähän mä panisin aina rinnalle ensimmäinen Pietarin kirja 1:3-5. Se valtava kohta. Kuule, mitä siinä sanotaan. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Kristuksen Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Ajattele, me olemme uudesti syntyneet ensinnäkin Kristuksen kuolesta nousemisen kautta uuteen elämään, siis Jumalan lapsiksi. Ja kun me olemme lapsia, me olemme perillisiä. Ja se perintö on talletettuna taivaassa. Jos Jumala olisi sen perinnön antanut minulle nyt, niin se varmasti katoaisi. Mutta se perintö on taivaissa säilytettynä teitä varten, jotka omasta voimastanne säilytty pelastukseen, niinkö ei, vaan Jumalan voimasta ja uskon kautta. Toisin sanoen, se ei ole minun taskussani, jossa on reikä ja se hukkuisi, vaan se on Jumalan taskussa ja siellä se perintö pysyy ja kerran minä sen perinnön saan. Ja minä saan niitä osinkoja ja korkoja nyt jo tänne maan päälle. Mutta tämä on sitä perillisenä olemista, Jumalan lapsena olemista. Ja tämä on vasta siis alkua. Ja mulla, Kristuksella on valtavan paljon enemmän annettavana mulle vielä. Ja sitten henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Pyhä henki on se, joka todistaa, että meillä on tämä tietoisuus. Pyhä henki on annettu meille, että me tietäisimme, mitä me omistamme. Oletko koskaan huomannut, kuinka valtava jae on 1 Kor 2:12? Siinä sanotaan tällä tavalla. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Ja sitten mitä varten? Että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Pyhä henki informoi meitä meidän valtavasta perinnöstä, niin että me saadaan tietää, mitä me omistetaan. Ja sitä varten, kun pyhä henki sinut täyttää, niin pyhä henki tekee sut tietoiseksi siitä, kuinka rikas sä olet. Ja sä olet Jumalan lapsena, Jumalan perillinen. Sitä varten, ole se tuhlaajapoika, mutta älä se vanhempi veli. Mitä mä tällä tarkoitan? Mä tarkoitan sitä, että se tuhlaajapoika otti isän omaisuuden ja meni pois ja rellesti ja tuhlasi kaikki. Ja me sanotaan, että kylläpä se oli kurja jätkä. Ja se vanhempi veli teki töitä kotona ja ahersi ja ponnisteli siellä. Ja me sanotaan, että kyllä se oli hyvä poika. Mutta sitten tuhlajapoika tuli kotiin. Ja isä otti sen vastaan ja järjesti juhlat. Ja oli hienot juhlat ja se syötetty vasikka teurastettiin, sormus pantiin pojan sormeen ja pantiin uusi puku päälle ja kengät jalkaan. Ja se poika pantiin entiseen kunniansa. Ja sitten vanhempi veli tuli takaisin ja näki sen ilon ja sitten kun tuli kateus mieleen, että voi veli, että toi jätkä tuhlannut kaikki. Ja sitten se mieni isänsä tykö ja sanoi, että kuule, minä olen kaikki nämä vuodet palvellut ja sä et ole antanut kertaakaan mulle edes yhtä ainoata vohlaa pitääkseni iloa ystäväni kanssa. Mitä isä sanoi? Poikani, kaikki mikä on minun omani on sinun. Ja sitten kun me katsotaan sen tuhlajapoika-vertauksen alkua, niin me huomataan, että siellä ei kerrota, että isä antoi tuhlajapojalle hänen osansa, vaan siellä sanotaan, että hän jakoi heille omaisuutensa. Ja se vanhempi veli oli saanut myöskin oman osansa, mutta se ei tiennyt, mitä se omisti. Ja sitä varten se eli köyhää elämää. Se olisi joka päivä voinut mennä ottamaan vohlan sieltä ja joka lauantai-ilta syötetty vasikan, jos se olisi tahtonut. Ja se eli kituliasta ja kurjaa ja köyhää elämää siksi, että se ei tiennyt, mitä se omisti. Ja se tuhlajapoika, joka otti sen omaisuuden uskossa vastaan ja käytti, oli isälle varmasti vähintään yhtä otollinen kuin se poika, joka niiden rikkauksiensa omistajana eli sellaista hurskasta kurjuutta ja nuorena nukkunutta elämää. Ja sitä varten mä haluaisin sanoa sulle, että omista ja käytä ne rikkaudet, jotka Jumalan perillisinä sulle kuuluu. Se on Paavalin sanoma tässä Jumalan lapsille. Jakeet 18-25. Siinä sitten kerrotaan, että kaikesta huolimatta, vaikka me Jumalan lapsina voidaan sanoa, että ei olla köyhiä eikä kipeitä, niin kaikki tämä on kuitenkin vielä tässä maailmassa ja kärsimyksen keskellä. Mutta sitten kun Paavali panee sen tulevan perinnön omistamisen ja tämän ajan kärsimyksen rinnakkain ja kysyy, että kumpi merkitsee enemmän, mitäs Paavali sanoo? Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Mitä Paavali sanoo, että kärsi kirkkaamman kruunun saat, niinkö? Kyllä. Kyllä on kärsimystä. Se on totta. Ei Jumala ota kärsimyksiä pois, mutta Jumala antaa voiman niiden kestämiseen. Ja Jumala antaa niin valtavan kirkkauden, että tännehän ne kärsimykset kalpenee sen rinnalla. Ja nyt minä sanon, että tee niin kuin Mooses, joka käänsi kasvonsa voittopalkintoa kohti. Hebrealaiskirja 11. Ja hän katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi aarteeksi kuin Egyptin rikkaudet. Miksi? Koska hän näki sen, mikä oli näkymätön, ja hän kesti. Hän käänsi katsensa voittopalkintoa kohti. Ja näin katso sinä sitä voittopalkintoa, niin ne kärsimykset ei niinkään tunnu. Ja 19. Luomakunta on myöskin alistettu katoavaisuuden alle. Ja luomakunta odottaa sitä, että tämä syntin lankemuksen aika päättyy. Ja luomakuntakin kerran tulee turmeluksen orjuudesta vapautetuksi. Ja sitten vielä yksi asia tästä. Ja sitten puhuu, kuinka mekin huokaamme vielä synnytystuskissa täällä maailman kanssa. Ja sitten Paavali käyttää jakeessa 23, sanotaan, me, joilla on hengen esikoislahja. Huomatkaa, mekään emme ole täydellisiä. Meillä on voitto, mutta meillä on vielä suurempi voitto odottamassa. Tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Ja vanhurskaan polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka, sanalaskut 4.18. Mitä on se hengen esikoislahja? Tämä on semmoinen sana, jota mä haluan pikkusen selittää. Oikeastaan se kreikan kielinen sana aparke tarkoittaa käsirahaa tai osinkoa. Kun ostetaan jotakin, sitä pannaan käsirahaa sisään ja saadaan se tavara hallintaan. Ja nyt tällä tavalla Jumala pyhässä hengessä on antanut meille jo käsirahan tulevasta perinnöstä. Se perintö on siellä, mutta meillä on ne osingot ja korot ja käsirahat täällä näin. Yksi sana, jota Paavali myöskin käyttää tämmöisestä ilmaisusta, on sana, nykykreikassa sitä käytetään sana tai käännöstä kihlasormus. Se on siis oikeastaan, meidät on kihlattu siihen perintöön. Jumala on antanut sen sormuksen ja se on lupaus tulevasta avioliitosta. sitä karitsan häissä, kun me ollaan nyt Kristuksen morsian, meillä on tämä hengen esikoislahja, ja kerran sitten me olemme siellä, ja Kristus ei sitä kihlausta pura. Edelleen se kreikankielinen sana hengen esikoislahja, se aparke, tarkoittaa henkilöllisyystodistusta tai passia. Ja nyt kun täällä sanottiin, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia, tai henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, niin se sana tarkoittaa, että meillä on siis henkilöllisyystodistus Jumalan lapseudesta, taikka passi, jossa on ilmoitettu, että minä tässä ja nyt ja tällaisena saan olla Jumalan lapsi. Minut tunnetaan Jumalan lapseksi. Paavali sanoo Efesolaiskirja 1.13 tästä toisella sanalla, meille on annettu luvatun pyhän hengen sinetti. Ja sitten Efesolaiskirja 4.30, joka pysyy lunastuksen päivään saakka, ei se sinetti irtoa. Ja sitten vielä neljäs merkitys tulee sanalle hengen esikoislahja. Se on oikeastaan ensihedelmä, taikka viljasadon uutiset. Ja kun pääsiäisenä, tämä on 3. Mooseksen kirja 23.10, siellä kerrotaan, kuinka vilja kypsyi, niin ne ensimmäiset kypsät tähkäpäät kerättiin. Ja ne vietiin temppeliin heilutusuhriksi pääsiäisenä Jumalan eteen. Ja se pyhitti koko sadon. Ja nyt oikeastaan, kun meillä on hengen esikoislahja, niin se on niin kuin se meillä on uutiset, ensihedelmä. Ja se on merkki siitä, että koko sato tulee perässä. Se sato, jonka Kristus Golgatan ristillä meille ansaitsi, se valtava perintö, joka on taivaissa talletettuna meitä varten, se perintö tulee meille tänne, koska meillä on hengen esikoislahja, niin me tiedämme sen nyt jo. Tämä on Paavalin sanoma tässä jaksossa. Ja sitten toivossa me olemme pelastetut. Meillä on se esikoislahja, perintö on vielä siellä. Ja se toivo täyttyy kerran. Toivo ei ole toivottelu, jotakin epävarmaa, vaan toivo Raamatussa on varma sana. Se ei ole sitä, että kyllä mä toivon, että ehkä niin kävisi, vaan se toivo on meille niin kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Kristus meidän puolestamme on edellä juoksijana jo mennyt, Hebrealaiskirje 6.18 ja 19. Se toivo on sielun ankkuri, varma ja luja, ja se kerran täyttyy. Ja tässä on se, mitä Kristus tässä haluaa Paavalin kautta meille ilmoittaa.